Mari kita masuk pelayanan firman Tuhan, kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang makasih, terang-Mu sudah nyata kepada kami. Terang-Mulah yang juga memberikan keselamatan kepada kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah menerima itu semua, biarlah kami pun bertindak sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Oleh karena itu, di hari Minggu ini, kami pun juga memerlukan firman Tuhan supaya kami boleh membaca, merenungkan, dan juga pada gilirannya kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya terang Tuhan nyata kepada dunia ini. Ya Tuhan, oleh karena itu, sertai akan setiap kami akan membacakan bagian-bagian dari firman Tuhan, supaya kami boleh membacakan bagian-bagian dengan baik dan jelas, sehingga mampu diterima, ditangkap dengan baik oleh jemaat Tuhan. Dan setiap kami jemaat Tuhan boleh menerima dengan baik akan firman itu. Sertai juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menguraikannya, biar Kau makasih yang menyertai akan mulut bibirnya, supaya hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh ia sampaikan kepada umat milik kepunyaan. Dan setiap kami umat-Mu ini, biarlah hati dan pikiran kami terbuka akan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tinggal dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memohon Engkaulah yang menuntun setiap kami. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 6. Yesaya 60 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini, Yesaya melihat kemuliaan Allah nyata atas bangsa Israel, dan bangsa-bangsa lain akan datang untuk menerima terang dan keselamatan itu. Beginilah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada-Mu. Anak-Mu laki-laki datang dari jauh, dan anak-Mu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Oh,
Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Bangsa Yahudi hidup dalam paradigma bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga membatasi penerimaan mereka terhadap orang-orang bukan Yahudi. Namun surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini membuka mata semua orang tentang kekeliruan itu. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadanya supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saudaraku, rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2019 untuk kita semua. Saudaraku, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kepandaian tentu adalah merupakan hal yang mengembirakan, menyenangkan. Memiliki pengetahuan berarti bahwa kita punya wawasan yang lebih luas. Kita punya pandangan yang lebih luas. Kita punya kemampuan berpikir yang lebih sistematis dan sebagainya. Dan itu seringkali ditunjukkan, seringkali dinyatakan dengan berbagai macam gelar. Secara mudah kita mengatakan semakin banyak ilmunya, maka orang akan semakin bijak dan semakin baiklah perilaku dan juga tutur katanya. Lalu bagaimana dengan akhir-akhir ini? Ketika kemudian orang mengatakan bahwa 2019 adalah merupakan tahun politik, di mana ada pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan semakin hari bukankah kita semakin melihat suasana dan juga suhu politiknya yang semakin hari semakin panas. Orang-orang yang ditunjuk atau yang dinyatakan sebagai tokoh-tokoh, orang-orang yang punya kedudukan tertentu terpandang, orang yang punya mungkin juga gelar yang berderet-deret, tetapi mengherankan bahwa ketika mereka bercakap, ketika mereka berperilaku, baik secara langsung maupun dalam media sosial, menunjukkan bahwa ternyata perilaku mereka tidak lebih baik daripada anak-anak. Anak-anak yang berebut mainan. Mereka beradu argumentasi, bukannya beradu argumentasi tapi ngotot, dan kemudian tidak mau kemudian mendengarkan pihak orang yang lain. Saudaraku, seakan-akan ilmu yang mereka miliki, seakan-akan penghormatan yang diberikan oleh masyarakat dengan kedudukannya yang cukup tinggi itu, ditinggalkan oleh mereka hanya demi untuk kepentingan sesaat. Supaya apa yang aku dukung, supaya aku kemudian mempunyai kemenangan politik, memenangi pertarungan ini dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengetahuan jika dipakai dengan benar, ilmu pengetahuan jika dipakai dengan benar, pengetahuan kepintaran manusia, jika dipakai dengan benar, bukankah itu akan membawa kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kedamaian. Ketika ilmu diterapkan dengan baik, dipergunakan dengan baik, maka bukankah hal-hal yang baik yang kemudian juga akan dihadirkan. Tapi bukankah sering kali kemudian orang tak memanfaatkan dengan baik ilmu itu. Saudaraku, mempunyai ilmu pengetahuan untuk apakah? Itu yang tentu kemudian kita perlu renungkan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang menggunakan pengetahuan untuk menghancurkan. Kita kenal kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dalam sekejap mata, dalam seketika, dua kota itu dalam dua hari yang berbeda. Dikatakan kemudian hancur luluh. dan ada banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh penduduk dua kota itu. Bahkan akibatnya dirasakan sampai sekarang ini. Bom atom yang pada awalnya dimaksudkan diciptakan, tapi kemudian ketika dipergunakan untuk menghancurkan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Tetapi ilmu pengetahuan juga bisa dipakai untuk hal yang positif. Bisa dipakai untuk tenaga listrik, untuk membangkitkan tenaga listrik. Dan berbagai macam kehidupan yang lain, penelitian-penelitian, kemampuan-kemampuan yang lain. Selaku kita adalah merupakan orang-orang beriman, orang-orang percaya. Dan kita punya pengetahuan dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus adalah merupakan Kristus. Yesus adalah merupakan keselamatan bagi kita. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan iman kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sejak kita percaya, mengaku percaya sampai pada hari ini. Apakah ada perkembangan pertumbuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah ada lalu kemudian iman kita semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh dalam kehidupan kita? Ataukah kita kemudian sama saja, atau bahkan menjauh dari Kristus dalam kehidupan kita? Bukankah kita sudah berkali-kali berulang-ulang, kita membaca firman Tuhan, kita menyimak firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, kita menyimak berbagai macam hal. Apakah yang kemudian berkembang dalam kehidupan kita? Saudara, kebacaan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita pengetahuan yang diberikan kepada kita, apa yang mesti kemudian kita lakukan dalam hidup ini. Kedatangan Sang Mesias adalah merupakan kedatangan yang betul-betul sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, termasuk ketika zaman di mana Sang Mesias itu lahir. Para nabi sudah menubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu, dan kemudian dituliskan ke dalam kitab-kitab. Dan apa yang dituliskan itulah kemudian menjadi pedoman bagi umat Israel, bahwa mereka sedang menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Apa yang menjadi pedoman itu kemudian diajarkan kepada oleh sang ayah, oleh orang tua kepada anak-anaknya. Apa yang bagaimanakah kemudian Mesias itu kemudian akan datang. Apa yang kemudian sudah dituliskan itu juga kemudian menjadi dipelajari di tengah-tengah sekolah-sekolah para imam. Dan apa yang kemudian sudah dipelajari, diajarkan itu, kemudian juga digumuli oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, oleh para imam-imam kepala, oleh mereka para pemuka-pemuka agama. Namun apa yang kemudian terjadi ketika Sang Mesias itu kemudian lahir ke tengah-tengah dunia? Ketika dinyatakan bahwa lahirlah Sang Mesias di Betlehem, di tanah Yudea, di tanah Yehuda. Ketika mereka membaca itu, saudaraku, bukankah kemudian kita melihat peristiwa Natal adalah peristiwa yang sepi dari sambutan orang-orang Israel kepada Sang Mesias itu? Para gembala datang ke kota Betlehem, melihat sang bayi Yesus dipungkus kain lampin dan terbaring ke dalam palungan. Oleh karena warta para malaikat yang menyatakan bahwa itulah Sang Mesias yang datang ke tengah-tengah mereka. Namun kita melihat bagaimana kemudian bukan sambutan orang-orang Farisi, bukan sambutan para pemuka agama, bukan mereka kemudian datang, tapi mereka kemudian tidak menganggap baik akan warta, akan berita sukacita yang disampaikan kepada mereka. Bayi Yesus kemudian tidak disambut oleh orang-orang Israel. Kelahirannya kemudian tidak kemudian menjadi sukacita bagi seluruh Israel. Hanya sepi bagi mereka. Saudaraku, di pihak lain, ketika orang-orang Israel tidak kemudian menyambut akan kehadiran Sang Mesias, kita menyaksikan pada hari ini dalam bacaan kita bagaimana orang-orang Majus dari timur, para raja, disebut demikian oleh beberapa orang, para raja, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang kemudian menghitung segala sesuatu lewat bintang. Dan mereka menyaksikan bahwa di timur mereka menyaksikan ada kelahiran sang raja yang besar dari tanda yang diberitakan oleh tanda-tanda alam semesta. Sehingga di situ lalu kemudian mereka datang mencari ke Yerusalem. Pertama-tama kepada istana Raja Herodes dan dikatakan kedatangan mereka menggemparkan. Dan ketika kemudian Herodes menelitinya, kemudian dikatakan oleh para imam kepala dan ahli Taurat di Bethlehem, di tanah Yehuda. Kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama menceritakan, mengisahkan akan apa yang dituliskan dalam kitab kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih Tuhan, pengertian itu pun kemudian tidak menjadikan mereka tergugah untuk kemudian datang kepada sang Mesias. Herodes memang mengatakan, aku pun akan datang menyembahnya. Tapi kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya, apakah itu benar yang kemudian akan dilakukan oleh Herodes? Kita melihat bagaimana pembunuhan di kota Bethlehem atas anak-anak yang ada di bawah 2 tahun. Karena ia tidak mau ada orang-orang yang menyaingi akan kekuasaannya. Selalu kembali kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur jauhnya, mereka datang untuk apa? Ketika mereka melihat akan tanda Tuhan, ketika mereka mengetahui ada raja besar yang akan datang ke tengah-tengah dunia, mereka mengatakan bahwa mereka ingin datang untuk menyembahnya dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, dengan berbagai macam cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada dunia ini, kepada orang-orang Yahudi dengan firman yang disampaikan oleh para nabi kepada mereka. Kepada mereka diberikan tulisan-tulisan para nabi supaya mereka menyimak apa yang dituliskan. Kepada para gembala dinyatakan akan pernyataan para malaikat. Kepada orang-orang Majus dinyatakan tanda bintang timur. Pernyataan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan dikenal oleh manusia. Supaya manusia datang kepadanya. Supaya manusia mengetahui bahwa keselamatan yang daripada Tuhan dinyatakan, diberitakan, dinyatakan dalam Kristus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Sang terang itu sudah datang ke tengah-tengah dunia. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu sudah nyata dan dinyatakan kepada dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan Tuhan itu dinyatakan, diungkapkan dengan sangat gamblang. Dan Paulus yang menjadi rasulnya kemudian menyatakan itu kepada kita pada hari ini. Ia mengatakan bahwa ia mengungkapkan suatu rahasia besar yang selama ini tersembunyi daripada orang-orang. Apa rahasia besar itu? Bahwa keselamatan itu juga diberikan kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Bahwa keselamatan itu dinyatakan kepada dunia ini, supaya dunia ini dinyatakan bukan untuk hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk seluruh bangsa, termasuk kepada mereka, kepada orang-orang Efesus, bahwa kepada mula juga dinyatakan keselamatan yang daripada Tuhan asalnya. Saudaraku, kita tahu siapakah Paulus. Paulus adalah orang yang dulunya bernama Saulus. Ia adalah merupakan seorang murid dari Gamaliel, seorang filsuf yang terkenal pada masanya. Itu artinya bahwa Saulus adalah merupakan orang yang terpelajar. Pada awalnya ia mengikutakan orang-orang Yahudi, karena ia adalah termasuk golongan dari orang-orang terpelajar, orang-orang Farisi. Ia kemudian hadir dalam apa yang terjadi kepada Stefanus. Ia kemudian juga minta surat kepada mahkamah agama supaya ia boleh menganiaya jemaat orang-orang Kristen di Damsik. Namun disitulah kemudian Paulus ditangkap oleh Tuhan. Kepada dinyatakan pernyataan siapakah yang ia aniaya itu. Dan dengan kuasa Tuhan, Paulus kemudian percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya, Paulus kemudian juga memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke berbagai macam tempat. Kalau kita melihat ada 3 kali perjalanan Paulus menuju pergi ke kota-kota bukan kota orang Yahudi. Ke kota-kota yang di mana Injil belum pernah didengarkan. Paulus datang ke sana, Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Dan bukan perjalanan yang mudah buat dia. Berkali-kali ia mengalami menghadapi penderitaan. Berkali-kali kemudian ia ditolak. Berkali-kali kemudian ia mengalami berbagai macam kesulitan. Bahkan sekali ia pernah dirajam dan dianggap sudah mati. Namun bersama ia kemudian kembali untuk kemudian memberitakan Injil. Saudaraku, dalam masa hidupnya ia juga berulang kali dipenjarakan. Dan dengan segala apa yang ia miliki, dengan kemampuannya, dengan cara dia berpikir, dengan apa yang ia pelajari, dengan pengetahuannya, maka ia kemudian menyatakan Kristus kepada orang-orang banyak. Ketika ia ada dalam penjara, kita melihat bagaimana ia berkali-kali juga menuliskan surat kepada orang-orang percaya, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan akan iman percaya mereka kepada Tuhan. Soalnya kenapa kemudian Paulus mau mengambil resiko seperti itu? Dari hidupnya yang enak, yang nyaman sebagai orang Farisi. Namun ia mau berjuang, ia mau berkorban. Karena ia tahu bahwa apa yang ia ketahui, apa yang ia miliki, adalah apa yang tidak hanya sekedar kemudian mengetahui pengetahuan belaka. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang memberikan kepada dunia ini keselamatan. Pengetahuannya adalah merupakan apa yang diberikan kepada dunia ini. Jaminan kehidupan di dalam Kristus yang juga kehidupan yang kekal yang diberikan kepada dunia ini. Itulah yang kemudian menjadikan ia, Paulus kemudian memberitakan Injil ke berbagai-bagai macam tempat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari inilah merupakan Minggu Epifani, Minggu pernyataan Tuhan, Minggu yang menyatakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan sudah nyata, sudah digenapi, sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Firman itu sudah menjadi manusia. Terang itu sudah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang menerima terang itu. Kitalah orang-orang yang sudah menerima terang itu. Dan kitalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena terang itu memberikan keselamatan pernyataan kepada kita. Sekarang kita punya pengetahuan yang benar tentang Kristus. Sekarang kita punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Dengan pengetahuan dan pengertian, kita dibawa kepada Kristus. Kita dibawa kepada pengakuan, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan pengetahuan dan pengertian itulah, kita juga diajak untuk menjadi pewarta-pewarta Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dengan segala pengetahuannya sudah membawa orang-orang kepada Kristus. Sekarang adalah giliran kita. Kitalah yang kemudian membawa orang-orang, mereka yang ada dalam kegelapan, supaya mereka juga kemudian melihat sang terang itu dalam kehidupan kita. Kitab Yesaya pasal 60, ayat yang pertama dan yang kedua, yang tadi menjadi bacaan pertama kita, mengatakan kepada kita demikian, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan terang itu. Kita adalah merupakan orang-orang yang menunjukkan terang itu. Menunjukkan kepada orang-orang lain, mereka yang ada dalam kegelapan. Kita bagaikan bintang timur yang menunjukkan kepada orang-orang lain supaya mereka datang kepada sang terang, Kristus yang hadir memberikan keselamatan supaya mereka pun, dunia yang dalam kegelapan itu, juga menerima Kristus dan mereka mensyukuri akan karya sang terang itu dalam kehidupan mereka. Saudaraku, sebuah lagu dalam NKP 204, di dunia yang penuh cemar. Lagu ini dalam bahasa asli dikatakan, "Let others see Jesus in you." Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Dan dinyatakan, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati yang teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Seluruh biar ini menjadi bagian yang akan terus kita bawa dalam kehidupan kita. Di Minggu Epifani ini kita diingatkan. Supaya kita membawa terang itu ke tengah-tengah dunia di mana kita berada. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, apakah terang Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan, di masyarakat, di mana kita berada. Ketika kita hidup bertetangga dengan tetangga kita, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di kantor, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati yang teguh. Sampaikan, nyatakan Yesus dalammu. Saudaraku, kita semua sudah mendapatkan terang itu dalam kehidupan kita. Mari kita bawa terang itu ke tengah-tengah dunia, di mana dunia memerlukan terang Kristus dalam kehidupan ini. Amin. Satu buat kita sekalian.